Në salën e fundit të muzeut, janë paraqitur dëshmi nga periudha e epokës së Hekurit. Ndërto, spikat një shtam etruske për verë, e datuar midis 550 dhe 450 para erës sonë, e gjetur në një pikë të pacaktuar në fundin e deteve ligure dhe e dhuruar muzeut nga zbuluesi i saj. Ky objekt konfirmon shkëmbimet e dendura tregtare përgjatë Bregdetit, nga Tireni deri në jug të Francës. Duke filluar nga viti 230 para erës sonë, Roma filloi pushtimin ushtarak të territorit ligur dhe të veriu të Italisë. Me përplasje të ashpra me disa fise të ligurve të lashtë, ndërsa në raste të tjera u vendosën marrëveshje ose alianca. Paralelisht me pushtimin romak, ndodhi romanizimi gradual i popullsive lokale, me ndryshime që përfshinin zakone, vendbanimet, kultin, ritualet funerale dhe rrugët. Shtresa mbi nekropoli, shtresa C, përmbante materiale nga epoka romake që i përkisnin mbetjeve të një ferme bujqësore të shekullit të parë dhe të dytë të erës sonë.